Kalcima Svete Gore. Pomaže vam Bog, poštovani slušaoci, uključili ste se u emisiju Kalcima Svete Gore na našem i vašem radiju Svetigora. Ovo je zvučni zapis putne reportaže sa posete Svetoj Gori koja se dogodila ovog sunčanog i divnog oktobra 2013. godine. Ova emisija će imati 6 epizoda iz kojih se nadamo da ćete i vi doživjeti nezaboravni ukus Svete Gore Atonske. Možda ovo i neće spadati u one putopise po Svetoj Gori na kakve ste navikli, ali će sigurno prikazati jedan realan moment danas, u dugoj istoriji ovog svetog poluostrva, za koji se nadamo da će uz Božiju pomoć potrajati do svršetka vremena koje je dato ovome svetu. Moje ime je monah Arsenije Jovanović, koji će vas i voditi kroz ovo putovanje. Hvala vam i praštajte na svemu onome što vam se ne bude svidjelo. Kao cijelo Svete Gore. Pomaže Bog svima vama koji slušate jednog zaludnog kaluđera koji umjesto da sedi u svom manastiru i da se moli Bogu i obavlja svoje posla, on eto luta po Svetoj Gori. Ali eto, neka je slava prestoj Bogorodici ukoliko uspem da sakupi malo bisera Svete Gore, razgovora s ovim našim prepodobnim i svetim ocima. Biće to dobro za sve nas. Evo nas u četvrtoj epizodi našeg puta po Svetoj Gori ka prepodobnim ocima Svete Gore i evo u brodu smo na putu ka Svetom Pavlu i pristajemo u međuvremenu na pristanište manastira Dionisijata ili kako Grci kažu Dionisiju. Manastir Dionisijat je isto veoma impozantna građevina koja je vrlo slično u suštini Simona Petri izgrađena na jednoj moćnoj, snažnoj, velikoj okolnoj, to je steni koja se izdiže direktno iz mora i isto tako kao nekakva kula i posjeća na one manastire na meteorima koji su na onim čudnim visokim prirodnim stubovima i na tim velikim strmim okomitim zidovima nalaze se kelije načičkane kao lastavičja gnezda. Strmo je sve, svaki pedalj zemlje je iskorišćen i u kaskadama se nalaze i bašte sa brižljivo čuvanom zemljom da ne bi kiša sprale to malo zemlje i tu su bašte i propratne zgrade. U manastiru Dionisijat nisam imao nameru da dolazim ovaj put jer tako čuo sam da je prilično stroga tu atmosfera i da oci su vrlo povučeni da se veoma mnogo bave umno srdečnom molitvom, da su veoma čutljivi, da im je to praksa i da najvjerovatnije tu niko od njih ne bi pristao da govori ispred mikrofona za radio, tako da s obzirom da je moje vrijeme ograničeno na Svetoj Gori, ja sam se odlučio da ovdje ne pristanem, ali zaista uživam gledajući ovako sa mora ove čudesne građevine koje je ljudska ruka napravila ovako na ovom stenju, na ovim strmenima Svete Gore koje zaranjaju odmah zatim u ovo predivno Egejsko modro more. I stvarno čovjek ne može da ne bude ozbiljan i da se duboko pogruzi u sebi u smisao svega onoga što zapravo ljudski život jeste i svi ti ljudi koji su ovdje odlučili da poklone svoje živote ovako jednoj izolaciji, ovako jednom dobrovoljnom zatvorništvu kakva je to zapravo radost i kakva je to zapravo njihovo ispunjenje i uteha koje oni to imaju, jer su to živi ljudi, mladi ljudi ovoga vremena koji su žrtvovali ljubav voljene žene i voljene nerođene dečice da bi se posvetili ovako jednom ipak neobičnom, pa slobodno možemo reći surovom načinu života. Ali već u ovim razgovorima sa ovim svetogorcima vidjeli smo da je praktično radost merilo ovoga života i da kada je Bog stvorio čovjeka ipak da bi se naslađivao, znači određena naslada je neophodna da bi čovjek živio i da bi bio normalan, tako da kažemo, znači bilo da to naslada ovo svjetskim stvarima, bilo je to naslada duhovnim stvarima, odnosno slobodno možemo reći Božjom ljubavlju. Tako da svetogorski oci koji sebe dovode ovako jednu surovu izolaciju i na ovako ipak jedna surova mjesta gdje nije tako lako otići do zubara ili kod lekara ili bilo gdje kada čovjeku nešto zatreba, nego tu sjedeti i trpeti, i to je ono zaista što impresionira i duboko ozbiljava svakoga ko ovdje prolazi, jer vrlo često spremni smo da budemo malo neozbiljni u ovom životu i da malo neozbiljno prohodimo ovaj naš život i da tako nekako prosto se ne osvrćemo na neke egzistencijalne probleme, a ovdje kad dođemo, hteli ne hteli, nekako začutimo, umirimo se, ozbiljimo se i pogrizimo se u smisao života i uopšte smisao ličnog postojanja. Tako da za svakoga je izuzetno dobro i korisno da prođe Svetu Goru i da porazmisli o sebi, o svojim stremljenjima, o svojim htenjima, što on zapravo hoće od života i šta je ono zapravo što taj život naš u potpunosti osmišljava i ispunjava. A to je ništa drugo nego dar Duha Svetoga, trećega lica naše voljene Presvete Trojice. Konačno se ukazuje manastir Svetog Pavla ili Agios Pavlos, kako kažu Grci. Približavamo se njegove luci. On je nešto malo uvučen u kopno, ali i dalje vrlo blizu mora. Nema tako visoke kule, više je razvučen i ima neku vrlo zanimljivu arhitektoniku. Opet u kaskadama, ali ima neke oblezave jutke i posjeća prostor na Kurbizijea. Tako da, eto, radujem se što će vidjeti još jedan manastir u kome do sada nisam bio na Svetoj Gori i naravno kao i tokom celog ovog puta nadam se da ću možda i ovdje uspjeti da porazgovaram sa nekim od otaca. Preporučam je sam iguman, ali koliko sam imao prilike da vidim, oni se ne odlučuju tako lako, ali barem do sada su imali ljubaznosti da mi ponude nekog od otaca manastirskih koji su spremni da govore i koji imaju znanja duhovnoga, tako da eto, za nekoliko minuta pristajemo i krećem gore, pa ćemo da vidimo kakva nam je sreća junačka i Božja volja ovaj put. Evo me konačno u Svetom Pavlu. Ovdje je tipik malo zaista drugačiji. Večernja služba, večernje, znači počinje već u 14:30. Popodne u 14:30, onda je večera, zatim iznose Svete mošti i povečeri u 17:00. Najstrožije zaista je najranije ustajanje u Svete Gori koje sam vidio je ovdje. U 13:30 ujutru već, znači počinje jutarnja služba, odnosno polonoćnice, zatim sve dalje. Izgleda služba otprilike kao i svuda negdje oko 3:30 do 4:00. Znači negdje do 5 kažu, znači od 14:30 do 17:00, to je otprilike 3,5 sata, posle toga neki mali doručak i onda se vjerojatno svi opet povlače na odmor, znači baš vrlo rano. A razgovarao sam sa gostoprimcem, to je jedan mladi Rus koji ovdje živi u manastiru, kaže da je iguman momentalno van Svete Gore, ali da večeras dolazi, tako da ja sam objasnio kojim sam povodom ovdje i da bih volio da porazgovaram sa njim. On je rekao da postoji tu jedan đakon, čini mi se da je rekao da je Englez, i da će uspjeti na neki način da me predstavi i da porazgovaram sa ocem igumanom, pa eto, vidjet ćemo šta će svega toga biti. U svakom slučaju dobio sam blagoslov za više od jednog dana. Tako, inače, vreme je stvarno predivno, topli oktobarski dani, more mirno, vetar miran, prosto čovjek pomisli kao da negde u junu. Crkva je izuzetno prostrana, velika, sa čudnim ulazom kao nekakva triumfalna kapija od mermera, malo je neobična, onako vučena neki barok, nije uobičajena vizantijska crkva kao što je ovdje na Svetoj Gori. Upoznajemo se polako sa ovim manastirom, pa ćemo vidjeti šta nam se dalje otkriva. Danas je ponedeljak, nalazim se u manastiru Svetoga Pavla. Kao što sam rekao, nije tako lako stupiti u kontakt sa svetogorcima, oni su ovako vrlo ljubazni i sve to, ali za neke razgovore su vrlo nepoverljivi, vrlo oprezni, što ja potpuno razumem. Svakako ovdje sveta možda dođe i da prođe, a oni ostaju ovdje i bitan im je mir njihove duše. Ne zato da bi samoživo i sebično uživali u svome miru, nego taj mir, zapravo duševni mir, je ono u stvari preduslov da bi čovjek mogao da se moli Bogu, da stupi u kontakt sa živim Bogom, da stupi na stazu oboženja i, ukoliko je Božja volja, da vide u svetlosti predivno i preljubljeno lice Gospoda naše Isusa Hrista u svome srcu. Tako sada je pre podne, imam slobodan dan, razgovarao sam sa jeromonahom koji je bio gostoprimac. On je rekao da sinoć kasno došao iguman i da će pokušati večeras da porazgovara sa njim i da pokušamo nešto da uradimo. To je uvek ovdje neizvesno, ali dobro. I evo me, sada sam dole na morskom pristaništu, nedaleko od manastira. Dan je divan i eto, sedim uz tiho ljuljuškanje talasa. Malo se sunčam, stare kosti i tako, što kažu ljudi. I razmišljam, eto, jutro sam pročitao jednu malu knjižicu koju sam kupio u manastiru Grigorijat, koju je napisao čuveni iguman manastira Grigorijat, Georgije Kapsanis, izuzetno duhovan čovjek koji u svom manastiru ima 80 ljudi, koji nam svima duhovnik. Oni se brinu isto tako, imaju tu i centar za detoksikaciju, za rehabilitaciju narkomana. Poznati su to po tome, a poznati su i po svojim misijama u Africi i uopšte na drugim kontinentima. I on je pisao jednu divnu knjigu Oboženje i tu zaista tako jednostavno, tako duboko govori o zapravo suštinskom istinitom cilju ljudskog života u ovom univerzumu, na ovoj našoj prašnjoj planeti zvanoj Zemlja. I lepo i divno govori o tome kako mnoge stvari u ovome svetu, pogotovo danas, nas mogu vrlo lukavo, vrlo perfidno, tako da kažemo, odvući od glavnog cilja, koje je oboženje, koje je sticanje u stvari dara Duha Svetoga i samoga Gospoda Boga u našim dušama, jer čovjek je u stvari i sklopljen i napravljen od Tvorca tako da bi u stvari primio sebe netvor energije, ne svakako suštinu Božiju, nego božanske energije koje su u stvari nama date da bi komunicirali sa Bogom. I tu zaista jeste Zapad napravio jednu veliku grešku i veliki kiks i užasan greh, jer čitava zapadna civilizacija strada zbog toga. To je nemogućnost kontakta sa živim Bogom, jer oni su prihvatili, naravno, učenje da je nemoguće učestvovati u samoj suštini, u esenciji živoga Boga, ali su previdjeli, nisu uspjeli da prihvate to učenje da postoje netvarne energije božanske koje zrače na ceo svet i kroz koje može da se dođe u živi kontakt sa Bogom, da se ispuni ljudsko biće i da doživi ono vrhunsku satisfakciju, vrhunsko zadovoljstvo, pa slobodno možemo reći vrhovnu nasladu, jer čovjek je stvoren za nasladu, ali ne zemaljskim prolaznim stvarima, nego božanskim. Znači, nama je dato da budemo u kontaktu sa živim Bogom i da primimo Boga u sebe, ali ne njegovu suštinu, nego njegove netvarne, nestvorene, večne, sa bespočetne božanske energije. Tu je Zapad napravio ogromnu grešku tvrdeći da su božanske energije nešto stvoreno. Ali tu su već upali u apsurd, jer ukoliko je nešto stvoreno, znači nije božansko, i nešto što je stvoreno ne može nas obožiti. A oboženje je vrhovni cilj i eto, iz tog razloga današnji zapadni svet, a i sve naše zemlje na Balkanu praktično trpe od toga, jer i mi se trudimo da uđemo u taj zapadni svet i nismo svesni koliko to zlo zračenje, duhovno zlo zračenje, deluje na nas, jer ti nesretni ljudi na zapadu, oni su odbacili hrišćansko učenje, odnosno to je izvitopereno hrišćansko učenje, jer su videli da je nemoguće doći u kontakt sa živim Bogom, nego šta tvrdi zapadna crkva, to je da čovek poznan samo na moralno usavršavanje, znači da postane bolji čovek, kvalitetniji čovek, razumniji i tako dalje, ali to je još uvek daleko od oboženja. I može čovek da bude veliki naučnik i veoma moralan čovek i veoma načitan i veoma dobar čak u nekom ljudskom smislu, ali to nije dovoljno za njegovu dušu koja je stvorena bogolika da primi Boga u sebi, i on i dalje osjeća tu žeđ, tu neispunjenost, i nažalost u najvećem broju slučajeva on tu žeđ guši i gasi i ispunjava pogrešnim stvarima. Preko politike, nauke, umetnosti, narkotika, svih mogućih lažnih duhovnih znanja, učenja i tehnika, preko Dalekog istoka, preko kabale, egipatskih kultova, raznoraznih satanističkih sekti, masonskih loža i tako dalje, sve je to u jednoj potrazi za dubokim ispunjenjem, ali nažalost, ne znajući živoga Boga, Sina Božeg Isusa Hrista, ne budući član žive, jedine, pravoslavne, izvorne hrišćanske crkve, mi u stvari padamo na ispitu i imajući ceo svet u šaci, nažalost, nemamo Boga u svome srcu, i to je rezultat ogromne tragedije današnjeg čovečanstva, a sve nam je dato odavno, ali eto, želeći da postanemo bogovi bez Boga, mi zapravo postajemo vrlo često, nažalost, i sami demoni, ili ako ništa, ono, nesretni ljudi. Zato neka bi dao Bog, ne možemo reći da svi ljudi, jer to je gotovo utopija, to je skoro nemoguće, ali neka bi dao Bog da svi oni koji istinito traže Boga, neka ga potraže u pravoslavnoj crkvi, neka ga potraže na Svetoj gori, po manastirima, po Rusiji, po Srbiji, po svetoj zemlji, bilo gde, gde se Hristos priziva na pravi način, odnosno na pravoslavni način, i pronaći će sve ono što traže. I to ne znači da treba da odbace civilizaciju, to ne znači da treba da odbace sve ono dobro što je u ovome svetu, nauku, umetnost, kulturu, sport, bilo šta. Ali samo treba da je oplemene Duhom Svetim, treba da oplemene Božijom blagodaću, i zatim će sve poprimiti jednu novu dimenziju koja će zaista zasititi izgladnelo i pregladnelo ljudsko srce. Bože, daj. Amin. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый во веки веков. Utorak je 9 ujutru, nije nam se otvorilo u Svetom Pavlu, nekako je skroz čudna atmosfera bila, vrlo su ozbiljni, nekako nedruži, ljubivi, osjeti se to u određenim obiteljima, određenim manastirima, da vlada neki čudan duh, onako, neke tako ravnodušnosti i prosto kao da te primaju na silu preko volje, ali dobro, to se možda meni čini. U svakom slučaju iguman je star, prilično bolestan, veoma krupan, jedva hoda, jedva govori i baš je nešto jutros bio i nervozan, nešto je u toku službe vikao na monahe, onako baš čudno. Ali dobro, svega ima, ko zna kakvom je on iskušenju bio, ipak je on jedan starac, ko zna koliko godina ovdje proveo u trpljenju, svih mogućih muka, rukovođenja ovog jednog velikog bratstva i tako. Zanimljivo je da sam ja, posle tako kako to već bilo u životu, radosnih momenata noćas baš imao veliku borbu. Lepo čovjek osjeća kako đavo napada, kako neka demonska ognjena energija dolazi i želi da pokvari sve. Taka neka čudna malaksalost, neko izgaranje u dubini utrobe noćas u crkvi. Služba je počela u 1:30, negde oko 3:00. Je taka bila neka slabost, neka malaksalost, neki oganj neizdržljivosti. I pospanost, kao da padam u komu prosto, kao da padam u neko bunilo. Tako da, eto, nisam uspio da izdržim u crkvi, što uspevam obično. I pored svih problema i sa kičmom, i sa zglobovima, i sa tvrdim stasidijama, međutim, ovaj put nisam izdržao i odem u keliju, legnem i bio sam u krevetu tamo negde jedno sat i po vremena, do nekih 4:30. To su bili najcrnji košmari mogući. Đavo je napadao i sve snage, lepo čovjek osjeća zlu silu koja ga obuzima i koja želi sve da pokvari, da ga uvede u očajanje i u raznovrsne padove, ali ništa zato. Ipak sam ustao, došao na polovinu liturgije, pričestio se i nastavio dalje. Eto, nažalost, tu nam se nije otvorio nikakav razgovor, ali to je duhovni život. I svjetlost je u tamo, i stame u svjetlost, i spada u ustanak, iz ustanka u pad, i tako kroz ceo život. I kao što prepodobni otac Emilijan Simono Petritski u jednom svojoj besedi govori o grehu, grešnicima i očajanju, kaže koliko god da čovjek puta padne, sagreši, pred Bogom se postidi, nema očajanja. Ne prihvataju se pomisle da je sve propalo, da nama nema spasenja, da se Gospod gnuša smrada našeg greha, već hrabro ustati ponovo i sa velikom nadom u milost Božiju i njegovu svemoć krenuti dalje. Tako ja ovoga jutra opet ustajem i sada čekam brod, opet sam na istom onom mjestu kao juče. Jutro je tiho, na moru je skoro bonaca, nema vetra i još ću usput razmisliti da li da krenem prema Kareji, odnosno prema našoj keliji Paterica, gdje se nalazi štab Svetog Save koji je on opet dobio kada je bio u Svetom Savi osvećenom u Palestini, ili da odem do Dohijara gdje je naš monah Pantelejmon. To ćemo vidjeti kako nam se bude otkrilo na brodu. Tako da opet i opet se učimo da je duhovni put, put trnovit, put sa puno uspone, puno padova, i da je to paradigma života uopšte. Tako da evo, baš ovog trenutka dok govorim, sunce izlazi iznad ovih okomitih stena i litica, pokazuje svoje svetlo lice i govori da Bog oprašta ukoliko čovjek jeste svestan sebe, svojih slabosti, i jeste svestan pored toga veličanstva Gospodnjeg i Božije sile i milosti. Tako da neka nam Bog svima pomogne na našem putu ka večnosti, u ovom životu koji je pun padova, pun slabosti, ali pun velikih uspona, velike svetlosti i velikih radosti. Evo, odluka je pala ipak mnogo brže nego što sam mislio. Jednostavno, uzeo sam telefon i pozvao sam oca Dositeja, ni ne razmišljajući, takva je volja Božija, tako otprilike ide ovde na Svetoj Gori. Jedno za drugim samo se niže. Čovjek mnogo ne razmišlja. I eto, otac Dositej je raspoložen da dođem danas u našu hilandarsku keliju Paterice, koja je nedaleko od Kareje. On će nam malo i reći više o njoj. I tako, uz Božju pomoć, nadam se, naravno, kao i uvek, nikad nije sigurno, da će otac Dositej želiti da porazgovara sa nama, jer je on čovjek koji je dosta prisutan i na Svetoj Gori i u Srbiji, kao jedna ipak intelektualna ličnost. On je, ne znam tačno koji je bio njegov, tako da kažem, položaj, ali on je jedno vreme bio jedan od glavnih za srpsku vojsku. Znači, jedan od glavnih, kako bih rekao, sveštenika, odnosno sveštenih lica za našu vojsku, znači za one ljude u vojsci kojima je potreban sveštenik i koji će voditi račun o duhovnom životu naše vojske. Tako da, da li ta služba i dalje aktivna, ne znam, on će nam i to reći. Ali eto, jedna zanimljiva ličnost, jedan čovjek koji je posvetio svoj život Bogu na Svetoj Gori, ali koji je aktivan isto tako i u srpske zemlje. Tako da, uz Božju pomoć, bit ćemo sa njim u toku današnjeg dana. Evo, gledam ovdje među poklonicima, kako je tužno kad čovjek vidi ljude koji puše cigarete. Hajde, i ja sam pušio, ne mogu da kažem, 10 godina, poz Božju pomoć ostavio, ali ipak je to jedna tragedija ljudske psihe. Čovjek koji mora da udiše užareni dim sa žara raspaljenog nikotina i duvana i da tim vrelim dinom nadražuje nežni epitel svojih alveola i bronhiola i da u tome nalazi zadovoljstvo i da u tome nalazi utehu nekakvu jadnu i bednu i lažnu od pritisaka koji ga pritiskaju od ovoga života, od ovoga sveta. A najtužnije kad čovjek vidi ovdje na Svetoj Gori, gdje je zaista jedan duboki mir, jedna duboka odvojenost od svega onoga što buči i juri i huči u svetu i uznemirava nas. Koliko je to strašna navika, koliko je to strašno ropstvo. Kad vidiš ljude u ovoj bašti bogorodičene, kako je zovu Grci, bogorodičen vrt, da mlad čovjek pun snage, pun života i na ovom mjestu poseže rukom za svoj džep, vadi smotuljak u kome se nalazi sabijeni i sackani list duvana, a s druge se nalazi strane od plastične materije sabijena vlakna koje predstavljaju filter, onda tome prinosi plamen, to pali i žudno udiše. I gledam ga kako u 5 do 6 dimova izgara cijelu cigaretu i puni se nikotinom i tu doživljava zadovoljstvo. I pokušava treset pepeo, a pepela uopšte nema jer je cijela cigareta jedan žar. Sa kakvom mukom i sa kakvom strašću taj nikotin on upija u svoje biće, u svoj duh, u svoja krvna zrnca, u svoje moždane ćelije. Bože, pomozi nam, oslobodi nas. Neki put razmišljam i razgovaram sa ljudima koji puše. Ima među njima i sveštenika. Kad kažemo da to ropstvo, oni kažu, a ne, oče, ne razumete. Nije to zavisnost, jednostavno mi volimo da pušemo. To je jednostavno naša sloboda. Ja volim da pušem, on kaže. Međutim, ne može se to reći. Voli se otadžbina, voli se Bog, voli se majka, voli se brat. A pušenje se ne može voleti, ono može prijati. Znači, treba reći iskreno, meni pušenje prija. E sada, ako pušenje prija, to je znak da nama fali u životu, nedostaje prijatnosti. Jer ukoliko čovjek ima dovoljno prijatnosti, njemu nije potrebno dopunsko prijanje. Znači, ljudi koji puše i koji nalaze zadovoljstvo, odnosno, kažemo, prijatnost u cigareti, oni očigledno u svom duhu, u svojoj duši, u svome biću nemaju dovoljno prijatnosti u životu. Znači, potrebno im je da im nešto prija. I kad su to ljudi u svetu, to je možda i za opravdanje. Ali kad su to ljudi hrišćani, pa zar mi ne treba da znamo da ako treba nešto da nam prija, da to tražimo od Boga. Da nam Bog prija, da nam Bog pruži svoj mir, svoju ljubav i da to volimo. A to što će duvan da nam prija, to je zaista teška obmana. Jedan mi sveštenik koji puši kaže, pa oče, kaže, znaš, ovde kod nas, to je nekako s kolena na koleno, eto je, moj djed je pušio, pa to je nekako bilo stvar muškosti, pa kad dođeš kod njega, onda on izvuče svoju kesu, pa se smota, pa zavije, pa zapali. Pa tako je to bilo. I na neki način se s tim opravdava. Međutim, ja razmišljam, samo zato što je moj deda pušio, to ne znači da je to dobro. Jer bio sam ja i u Maroku, bio sam i u Makedoniji, pa tamo ljudi puše hašiš, puše opijum. Pa sada ako je moj deda pušio hašiš, ja ga gledao kako on puši hašiš ili opijum, da li to znači da ja treba, budući da želim da budem muško i da volim svoga dedu, ja da pušim hašiš ili opijum. Stvarno, to je potpuno promašena tema. Oh, kad bi Gospod dao, bare mi hrišćani, bare mi sveštenici, odnosno ja naravno ne, ali nisam sveštenik, ja sam samo monah, ali kad bi Bog dao da svi sveštenici shvate u čemu nalaze prijatnost i da li se zaista može uzdizati dim tamjana i molitve i dim duvana i greha u jednom biću, u jednom čoveku, i da li se zaista iz jednog izvora može piti čista, bistra i kaljava i kužna ustajala voda. Gospode Bože, pomozi nam. Pomozi nam u našim gresima, u našim strastima, u našim slabostima. Nije ovo moja kritika, oni koji puše od nekoga koji je čistunac. Ja možda ne pušim, ali imam druge grehe, koje samo Bog zna, koji možda nisu vidljivi iz polja. Svi mi padamo često u svoje slabosti. Svi imamo svoje neke trenutke pakla, koji nas prže i koji nas odlače od sunca istine, sunca pravde, Gospoda Boga. O, kako nije lako. Kako nije lako biti čist, kako nije lako biti bestrasan, kako nije lako biti hrišćanin. Bože, pomozi. Zaista u potrazi za duhovnim čovekom, svi mi hrišćani koji smo čitali Žitija svetih i koji negdje duboko verujemo da postoje duhovni ljudi koji mogu pomoći. Isto to je potrazi za duhovnim čovjekom. Šta je nama zapravo potrebno? Jer većina nas hrišćana, mi zapravo već dosta toga znamo. Pročitali smo, čuli smo. I šta je ono što mi u stvari tražimo kad dođemo, kad stanemo ispred nekog duhovnika? Da li je to neka naročita formula koju će onda izgovori nad nama i da rasprši sve naše probleme? Da li je to možda nekakva nauka, nekako znanje koje će on nama preneti, pa ćemo mi koristeći tim znanjem rešiti sve svoje probleme u životu i dobiti radost u srcu? Da li je to možda nešto što će on nama dati da popijemo, da pojedemo, da uzmemo, da stavimo u džep? Ništa od toga. Kao nekada, tako i danas. Ono što je zaista potrebno, ono što mi zaista očekujemo od duhovnog čoveka, nije neka visokoparna reč, nije neko znanje, nije neka formula. Pa na kraju nije čak više ni molitva, nego to je samo ljubav. Da čovjek primi ljubav. Ono što nam treba od duhovnika jeste da to on u trenutku tom voli. Čovječe, meni treba da me neko voli. Ne treba da bude mršav, visok, bled, sa dugom sedom bradom, da lepo peva, da lepo slika ikone, da ne znam šta lepo radi, da dobro besedi. Meni treba, čoveče, da me neko voli. Treba da osetim u datom trenutku kada se vidim, kada priđem, da uzmem blagoslov, da porazgovaram. Meni treba da me taj čovjek stvarno voli u tom trenutku. To je meni potrebno. Ništa drugo. I to je lakmus, to je zaista procena, to je mera, u stvari, je li neko duhovan, je li neko svet na kraju krajeva, kada vidiš čoveče, da li to on voli. Ništa drugo ne vredi. I kao što reče apostol Pavle, iako sva znanja ovoga sveta imam i sve jezike govorim, iako brda pomeram i mrtve oskrsavam, a ljubavi nemam, ništa sam. Iako sam iguman jednog manastira, iako sam iguman najvećeg manastira na Svetoj Gori, iako sam iguman najvećeg manastira u Rusiji, iako sam iguman najvećeg manastira na svetu, a kada mi dođe prost mali čovek, monah, mirjanin, bilo ko, a ja sam u tom trenutku kao car, nedodirljiv, za Boga, veliki starac, veliki duhovnik, ne može se k meni čoveče prići tako lako, ne može se k meni čoveče približiti tako lako, ne može se sa mnom tako lako razgovarati, znaš li ti ko sam ja, znaš li ti kakva je procedura potrebna da se priđe meni, ništa čoveče to ne vredi, ništa to nije, ukoliko ne moraš da učiniš ništa, ne moraš da kažeš ništa, ali to se vidi u pokretu oka, to se vidi u bljesku zenice tvoga oka, to se vidi po obliku tvoga lika, tvojih veđa, po osmehu koji zatitra na tvojim usnama u tom trenutku, po tome se vidi tvoje srce, čoveče, po tome se vidi voliš li ti mene, po tome se vidi da li si ti veliki čovek, da li si ti zaista veliki iguman, po tome se vidi da li si ti svet, o čoveče, imaš li ti ljubavi u sebi, voliš li ti mene. Jednom prilikom kada sam bio u jednom ženskom manastiru i bila je liturgija i jedan mirski sveštenik je tu bio i služio i na kraju liturgije, sećam se, izašli smo svi, otišli smo u gostoprimnicu, bilo je leto, bilo prilično hladno, tako da smo bili unutra u gostoprimnici manastira, ali tu je bila i terasa i naravno sestre su donale posluženje, igumanija je tu sedela, bio sam ja, bio je tu otac sveštenik koji je služio. I kada je stigla kafa, svi smo seli, ja sam pio čaj, grickao neke kekse i u tom trenutku je sveštenik uzeo svoju šoljicu sa kafom i rekao, mati, ja bih izašao na terasu. Naravno, znali smo da puši i da ide da popuši cigaretu sa kafom, jer to je ritual, pogotovo prva jutarnja. I naravno i mati ne želeći mnogo da ga prekoreva, ali ipak želeći da mu da do znanja. Onako, sa blagim osmehom na licu, upita ga, oče, a ko te to zove tamo? Ko te to zove tamo na terasu, oče? I zaista, o čoveče, ko je taj koji te zove da zapališ cigaretu? Ko je to? A sveštenik, nemajući šta da odgovori, samo slegnu ramenima, ali ipak izađe na terasu. Evo me, nalazim se u keliji Paterica, srpskoj keliji nedaleko od Kareje, administrativnog centra u srcu Svete Gore, 9 sati uveče. Eto, otac Dositej, starešina ove kelije, je bio ljubazan, pa smo napravili jedan intervju sa njim. To je peti po Svetoj Gori. Hvala Bogu, on je jedna veoma zanimljiva ličnost. On je završio i vojnu akademiju, on je i poručnik, bio u svetu, bio je oficir, zatim je završio teologiju, monah i tako. Proveo me kroz celo imanje, pokazao mi je zaista veliko bogatstvo i lepotu koju posjeduje Hilandar, ne samo ovde, nego po celoj Svetoj Gori, a ovo je zaista jedno impozantno mesto, predivno, odakle se vidi i vrh Atosa, s druge strane se vidi more, u punoj panorami ispred nas je stari ruski svetoandrijski skit sa svojim zaista fascinantnim zlatnim kupolama i ovde je takav mir i taka lepota da stvarno čovjek prosto ne želi da napusti, da ide odavde. Mi kroz naš Hilandar zaista posjedujemo puno toga ovde na Svetoj Gori, ali nažalost tek sada vidimo koliko smo pali duhovno, jer koliko je nekada srpskih kelija i uopšte srpskih monaha bilo po Svetoj Gori, dakle je sada to minimum minimuma. Ali eto, hvala Bogu, novo hilandarsko bratstvo polako napreduje i otac Metodije pažljivo i mudro sada u te neke naše kelije koje su ili bile napuštene ili je po neki grk bio, sada polako to na smireni način, ali polako se trudimo da vratimo naš posjed, ne radi materijalnih dobara, nego da bi se srpska molitva ponovo čula na Svetoj Gori, jer eto, nju je započeo Sveti Sava i mi ne smemo da je ugasimo. Bilo je lepo, intervju smo obavili u šumi, u starom maslenjaku koji je bio skroz zarastao i oni sad tu krče i prosto se ukazuje predivan plodni maslinjak koji je bio potpuno zakrčen u maki i šumi i tu smo u tom raskrčenom delu na tri panja sedeli, otac Dositej i ja, i na srednjem panju među nama je bio mikrofon i tako u prirodi sa svetogorskim pticama smo obavili taj jedan razgovor koji će tako Bog da je čuti i tako sada je veče. Eto, svega ima na ovom putu na Svetoj Gori, i burnih momenata i mirnih, tako da zadovoljno ležem u krevet sa nadom da sutra krenem prema manastiru Vatoped, koji je zapravo najveći manastir, najbrojnije bratstvo na Svetoj Gori. Neki kažu 120, neki kažu 170, 150, vidjet ćemo. Isto tako nije lako doći do njih, treba da se najavi čovjek i tako. Ja idem sutra za Kareju ujutru, pa ću vidjeti kako da se otvori ceo taj put, kako će biti, ako ne tamo, onda neko drugo mjesto i računam još jedno 4-5 dana da provedem na Svetoj Gori. Zatim, ako Bog da, da se nađem i u tom najvećem grčkom manastiru Ormilija, pa tako i Božja pomoć. Amen.
Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων.
Pomaže Bog svima. Sreda je 10 ujutru. Došao sam iz Paterice do naše isposnice Svetog Save ili posnice kako je zovu. Poklonio se svetoj našoj ikoni Mlekopitateljnici i otišao do našeg gornjeg konaka Karijskog gde živi protos Svete Gore. Ove godine je prot, znači glavni upravitelj Svete Gore iz Hilandara, naš otac Stefan. I na moje veliko zadovoljstvo u konaku sam sreo oca Jovana, mog igumana, tako da kažem, jer ja još uvek povremeno boravimo u mojoj isposnici iznad manastira Crna Reka, našeg oca Jovana Crnoječkog igumana, i tu je otac Dejan Nikoljević, upravnik centar za rehabilitaciju i resocijalizaciju bolesti i zavisnosti koji se nalazi isto tako u blizini manastira Crna Reka, moji dobri prijatelji i braća u Hristu, i baš smo se lepo izubili, izgrlili, popričali i sad ćemo zajedno, evo ja sam krenuo natrag dole prema Posnici da uzmem, tu sam ostavio stvari da ne bi išao gore peške sa stvarima i oni će me odbaciti kolima, idemo zajedno do Luke Dafni. I zatim iz Luke Dafni ja idem do Dohijera, tako sam odlučio, a otac Jovan ide ka Hilandaru. Uvek je predivno sresti voljene ljude u svetu, a isto tako simpatičan je moment, jer pred skoro 20 godina, 1994. godine, smo zadnji put otac Jovan i ja zajedno bili na Svetoj Gori, tako da evo ovo je jedan naš mali jubilej ponovo ovde u vrtu Presvete Bogorodice, tako da nadam se da ćemo sad na našem zajedničkom putu do Dafni i po moru na Luci, možda i otac Jovan malo nešto da se obrati vama, našim dragim slušalcima, sa nekim njegovim utiscima ovde sa Svete Gore. I tako, u Paterici je bilo divno, to je stvarno jedno veliko bogatstvo manastira Hilandar koji ovde posjeduje i da bi dao Bog da mladi Srbi krenu u monaštvo malo više, da budu kao sveće voštanice koje se mole za svoj narod, da krene naš narod jednom ka istini, ka pravdi, ka slozi. Nesloga nas uništi, nesloga nas upropasti. Ništa nije karcinom našeg roda kao nesloga. Gledam mnoge narode ovde, svi se drže se, a mi se jedino raspadamo i gložimo i ne možemo da se složimo. Pa da bi dao Bog da mladi Srbi dođu na Svetu Goru, da naselove naše kelije, naše manastire ovde i da uznose molitve za ceo svet, za ceo ljudski rod, ali i za naš srpski rod.
Spasi Bože narod Tvoj, blagoslovi nasleđe Tvoje, posjeti svet Svoj milošću i dobrotom i ukrepi moć Hrišćana pravoslavnih i nispošli na milosti svoje bogate. Molitvama se prečiste vladičice naše Bogorodice i prisno Djeve Marije, silom časnog i životvornog krsta, zastupništvom časnih nebeskih sila bestelesnih, časnog i slavnog proroka, predjeća i krstitelja Jovana, sveti slavnih i svehvalnih apostola, svetih otaca naših i velikih vasilinskih učitelja i svetitelja, Vasilija Velikoga, Grigorija Bogoslova i Jovana Zlatoustoga, svetih otaca naših Atanasija i Kirila Patrijarha Aleksandrijskih, svetog oca našeg Nikolaja, arhijepiskopa Mirlikijskoga čudotvorca, svetih ravnoapostolnih Metodija i Kirila, učitelja slovenskih, svetih srpskih prosveditelja i učitelja, Simeona Mirotočivog, svetitelja, Save, Arsenija, Maksima, Vasilija Ostroškog i Petra Cetinskog, sveti slavni dobropobednih mučenika, prepodobnih i bogonosnih otaca naših, sveti pravedni bogotaci Joakime i Jane, svetog velikog mučenika kralja Stefana Dečanskog i svih svetih, molimo se mnogo milostivi Gospode, usliši nas grešne, koji ti se molimo i pomiluj nas. I dobrotom i čovekoljubljem jedinorodnoga Sina Tvoga, sa kojim si blagosloven, sa svesvetim i blagim i životvornim Tvojim duhom, sada i uvek i u vekove vekova.
Amin. Evo nas u četvrtoj epizodi našeg puta po Svetoj Gori, nalazimo se na brodu Aksionih Sin, ili Dostane jeste. I to mi se ukazalo veliko zadovoljstvo da sam opet sa našim igumanom Jovanom Crnorečkim. Sreli smo se u našem konaku gore u Kareji, kao što sam već i rekao malo pre, i evo nas putujemo. On i otac Dejan idu za Hilandar, a evo ja sam se zaputio za Dohijar. Pa da li bi, oče, malo teo da kažeš neke svoje ovako iskustva sada sa Svete Gore? Kako vidiš Svetu Goru posle toliko dugo godina? Mi smo se ovde prvi put videli zajedno pre 20 godina.
Da, Sveta Gora vraća monaha Bogu. To je pre svega mesto gde toliko je prisustvo Božije izraženo, da suočavajući se sa onim kakav sam došao ovde, znači dosta ipak opterećen mnogim svetskim razmišljanjima, a sad rasterećen od njih, ovde i sam doživljam tu lepotu Božijeg prisustva u ovom vrtu Majke Božije, gde zaista prosto blagodat diše, struji, i onda to me više postiče na veći trud na molitvi, na molitvu najpre, ali i na mnogo realnije suočenje sa tim kako se sami nalazi moja duša, moj život. I to je u stvari najvažnije, da čovjek bude svestan onih Hristovih reči: poznajte istinu i istina će vas osloboditi. A nju treba prihvatiti, i ma kakva da je, da sa Bogom kao najvećom milošću u vaseljeni možemo sebe menjati, i čak sve te svoje slabosti i grehove koje nosimo, da prosto na ovakvim mjestima iščistimo i da ponovo zasija svetlost Hristovog evanđelja u nama. Da zaista ovdje biti je velika radost i potreba, i svakom ću preporučiti, kogod je u mogućnosti, da dođe na ovo nesvakidašnje mjesto, a bit ću slobodno da kažem jedinstveno mjesto, gdje je naprosto Bog tu najbliži. Malo samo treba čovjek da zakopa po svojoj duši, malo više da se potrudi da se iščisti iznutra i da otkrije lepot te duše koju nam je Bog utisnuo kao izvora života. Stvarno, kad gledam samo evo sad sa ovog broda Svetu Goru, ostajem prosto miran i zadivljen. Kažem, kad dođemo malo veći trud molitveni, onda se novi beskraj božanstva otkrivaju duši.
Oče, neki ljudi kažu, i monasi isto tako, kažu, prosto više ne volim da na Svetu Goru kad vidim toliki veliki podvig, toliki trud tih ljudi, ustaju noću, višečasovne molitve. Da li tu treba da bude prepreka da dođemo ovde? Pa dobro, možda ne moramo mi kada se vratimo našim manastirima, našim kućama u Srbiji baš tako, ali da li tu ipak neki znak da nas postakne na nešto malo više nego što možemo?
Svaki čovjek koji hoće da hoda normalno, korak po korak, on stigne na svoj cilj. I ovdje kad čovjek dođe, polako, samo stavši na Svetu Goru, pa pogledavši monaštvo koje ovdje živi vekovima, pogledavši duh koji vlada Svetu Gorom, onda poprima pomalo sve više taj duh. I on je taj koji ga prosto razbija, razlaže, da nema potrebe za nikakvim strahovima i preprekama. Treba je se doći, ne razmišljati, nego prepustiti se ovom mestu. A Presveta Bogorodica, kad se prepusti, ona vas sama vodi i ona vas sama dovodi do mijenjanja sebe najpre. Ali kažem, prevashodno u smjeru poimanja Boga u sebi, kako to Sveti Jovan Justin Ćelijski kaže, do ohristovljenja.
Oče, znamo tamo gdje si, u Crnoj Reci, da kao i svuda danas u srpskim manastirima ima dosta problema. Ljudi često dolaze da bi se lečili, a ne da bi napredovali, tako, i znamo da i ti, eto, malo imaš problema sa zdravljem, ali kao zaista duhovan čovjek, molitvenik, čuo sam malo pre od tebe da ćeš provesti neko vrijeme u Mekarulji. To je jedno ovako prilično surovo mjesto, jedno isposnici, je li tako?
Pa da, bit će to jedno kraće vrijeme, kraće bit do sebe. Ipak je to za mene jedna novina u monaškom životu, da budem usamljen na jednom mjestu gdje se uglavnom vodi ideoritmijski život, znači pojedinci se podizavaju u svojim kelijama, mole se Bogu, potpuno udaljeni od sveta, od svetske vreve, od svetskih problema, i tu hoću da vidim sebe, u kakve su mi sposobnosti da se tu borim, da se tu trudim. Idem potpuno miran i, da ne kažem, opušten, ali sa jednom zaista nadom da još dublje otkrivam tajne Božije. Kao što je ove nedelje bilo jedno evanđelje koje ovako treba svima da nam bude jedna pouka, kad je Gospod blagoslovio trud ribara koji su lovili ribu, ali tako što im je rekao: bacite, kaže, mrežu dublje, i u dubini bi ulov. Samo ako čovjek uđe dublje u sebe, onda će i biti veći ulov, i mnoge će se tajne pre svega otkrivati nama od Boga. A nama je stvari to i najvažnije, da otkrivamo i znamo šta je Božja volja. Tako da mnogi koji postavljaju pitanje, to pitanje postavljaju sa ogromnom neverom, sumnjom, a radi se samo o prepuštenju, to će ti Bog zaista pokazati šta je njega volja. I njoj stremiti, u stvari, po meni je najvažniji život. On je tvorac, on zna najbolje kakvi smo, i šta je za nas najbolje. Pa zar to nije naš sad odgovor kroz traženje, šta je to za nas najbolje, kako je Tvorac nama to odredio, predvidio.
Pa oče, ti kao monah sebi određuješ povremeno tako da se povučeš u još veću osamu nego što je to je manastir. Da li to znači da to isto tako vredi i za ljude u svetu?
Svakako. Posebno današnji čovjek je opterećen mnogim brigama. Bilo to da su porodici na poslu, u institucijama koje se kreće njihov život. Ali to je toliko delo je zamorno, pa da kažem i surovo. Umno surovo za čovjeka, za njegov dušu, za njegov život. Zato preporučujem svima, kad god su u prilici, čovjek mora da odu u manastir. Neka odu negde u prirodu, u neku svoju kućicu, na selo. Da se prosto malo udalje od svega toga, pa i tu da osete malo kroz jedan svoj lični molitveni podvig, blizinu Božiju. I osjetit će pre svega rado života. Ja odgovorno tvrdim, nema više i sve manje radosti u gradovima. Jer gradovi su poslovi bravinjaci i tu se vodi jedan uobičajen, prozaičan život. Tu nema više mnogo rado, ni smisla, ni svrhe, nego jednostavno čovjek utapa se u neku kolotečinu nametnutog života, nego kad se povuče tako u jednu prirodu, neko, kažem, neko selo, ili u manastir ode da malo provede vreme, onda vidi u stvari mnogo važnije stvari za dušu, koja ima potrebu za mirom, potrebu za Bogom, za sozrcanjem. A sad, to je opet stvar slobode, ne možemo nikoga terati, svako treba da to osjeti sam u sebi i da prema tome sebe usmerava.
Oče, evo, ja stvarno blagodarim Bogu i predstavljam Bogorodice za ovaj susret i da će Bog da se vidimo na drugim mestima i da se ponovo čujemo zajedno na radiju. Hvala ti.
Pozdrav svim slušalcima i neka im predstavlja Bogorodica delić ove radosti koje nama daje sad ovde, da i svim slušalcima.
Amin.
Dostojno jest Jakovo istinu blažiti tja Bogorodicu risno blaženuju i pre
Bože, kakav neobičan duh i prizor u manastiru Dohijaru. Dok sam sve dugo stoprimici čekao da me zabeleže kao gosta, broj moje dozvole za ulazak na Atos Eto, vidim neka grupa ljudi okupila se u jednog tu starca monaha u nekoj staroj izlizanoj mantiji, u nekom šuškavom prsluku i koji tu priča nešto i ljudi okupljeni oko njega i tu vidim neki Grci i Rusi i Rus prevodi iz grčkog na ruski Rusima koji postavljaju pitanja. Dele kao tu neki starčić, eto tako, ko bi ga znao, neki tu poslušnik ili neki od možda malo jurodivih šašavih i tako. I on je izuzetno mršav. I svi drugi monasi koji su tu prolazili u međuvremenu, stalno nešto nose, idu, prenose, jure, svi su izuzetno mršavi, to još nigde nisam vidio, i svi nose stare, izlizane, isplekane mantije sa nekim vojničkim opasačima, i samo žure, žure, ali vrlo prijatnog pogleda, vrlo prijatnog osmeha. Priđe mi jednom monahu koji je jedan od stvarno od mršavijih koji sam ih video, sa tako prijatnim osmijestom, tako prijatnim izrazom očiju i lica. Ja ga pitam, eto, da li bih mogao da vidim oca Pantelemona, ja sam iz Srbije i tako nosim posebno blagoslov mitropolitan Filohija. On kaže, pa da, ali oni su na poslu, ja rekao, pa dolazi na večernju, pa ne, oni dolaze tek uveče kad se smrkne, pošto ovdje pravilo manastira Dohira, mnogo se radi, malo se jede, mršavi su, celu noć se mole Bogu i ja kažem, pa znate kako, eto, ja objasnim o čemu se radi, tako da bih volio da vidim igumana, jer kažem, da li je iguman u manastiru? A on ovako me gleda, nasmiješi se, pa mi pokaza glavom novog starca. Ja kažem, pa to je iguman? On kaže, da, da, to je iguman. Pa to je čuveni dohirski iguman, starac. A on, kao u onim žitima svetih, kad su tako neki dolazili da vide, ne znam, neke svete, pa su očekivali sa tu, ne znam, kakvu pompu i slavu i bogatstvo, nalazili na proste monahe. Tako i ovo stvarno, prosto bio tako starčić jedan, ali tako lepo priča i tako vidim u ovoj prevodi. Priđoh, nisam mogao da izdržim, a da ne priđem, da mu ne podibim njegovu mršavu koščatu toplu ruku. Toliko neka radost, prosto toliko neko prijatnost. Pitao, dakle si te, dakle, a popu iste. A rekao, Servija, a, servos, Srbija, srbin. Tako gleda me, nije tu bilo neko da prevodi na engleski, ali mnogo neke topline i vrlo neobično. Recimo jedna potpuna suprotnost, barem u spoljašnje, spolja gledano, od Simona Petra jedan, zaista onako elitni manastir, gde je sve doterano, gde je sve cakum pakum, da su svi monasi čisti, rase ispeglane, maltene, sve ono doterani hodnici. I tu puno toplote, a ovdje opet suprotno, totalno podvižništvo, onako stvarno jedan život, vidi se, svi su ko vejke, duše im u nosu, ali isto puno radosti. Tako da stvarno ovdje čovjek po Svetoj Gori od manastira do manastira nailazi na različite duhove, ali bitno je da nailazi na duh ljubavi. Kad se naiđe na duh uzdržanosti, tako neke hladnoće, eto onda smeta srcu, to boli srce. A ovako nešto kad vidi ovo stvarno, evo ovdje kao da sam u nekom drevnom manastiru iz Palestine ili iz Egipta, da su svi onako prašnjavi, znojavi, u izlizanim, iskrpljenim mantijama, ali puno ljubavi, puno sjaja u oku, puno nežnosti u pogledu. Stvarno, mnogo bogatstva, mnogo obogaćuje čovjek dušu obilazeći manastir na Svetoj Gori i viđajući ove preobražene likove zaista. Ovaj starac izboran, potamne od sunca, koščat, malo već pognut, ali vidiš da mu je čista duša kao kristal. Čista mu je duša kao ovo more kad priđeš žalu i pogledaš ono kristalno, bistro, svetlo, zeleno, svetlo, plavo, tirkiz, more. E, takve su duše ovih ljudi ovdje koji se podvizavaju, koji se krvavo bore sa spalom prirodom svoga bića i koji dostižu svetost za koju mi u svetu stvarno ne znamo. A dobro je da dođemo, da vidimo. Ne moramo čak, ne vjerujem da će vam htjeti da govori za emisiju pred mikrofonom, ali bilo mi je dovoljno da ga vidim i da okusim da još ima zaista ljudi punih ljubavi, pune neke energije koje te nosi. Prosto želi da sedneš pored njega da ga zagrliš. E, Bože moje, kako ima divnih ljudi, pravih kaluđera, kalogeros, dobri starac. Ali najsimpatičniji od svega je, dok je starac sedeo, njemu su u krilu, u stvari svuda, to je prvi put vidim da toliko kučića i mačića zajedno u manastiru i sve neki raznorazni čudni, a dok je starac sedeo, u krilu su mu bili istovremeno dve neke sijamske simpatične mačke i dva neka mala kučeta, stvarno ne znam koja je to vrsta, ali neki mali čupavi kao neke čivave, ne znam više ni šta je to, kako se zovu, i svi se meškolje, dve mačke i dva kučeta se meškolje u njegovom krilu i on ih mazi, i drugi tu neki vučak čopavi i neko drugo crno kuče i još neke mačke, svi tu pored njega skupili se, Bože mili, kao u raju kad su životinje prilazile Adamu i kad nijedna nije klala drugu. O, stvarno, blagodarim Bogu i Presvetog Bogorodice što sam video ovakav neki prizor. Čujete, jeste grupa Rusa, pobožnih Mirjana, koji su došli svojim duhovnikom, jeromonahom iz Rusije, i koji ovde na obali kod manastira Zograf, već više od sat vremena, kako sam ja otišao se prošetam, tu su, u jednom tako letnikovcu, i oni čitaju molitve. Čitaju akatiste, mole Bane Bogorodici, slično. Dok je tu jedna grupa, isto tako Srba, njih četvorica, petorica, oni malo dalje sede na kamenoj plaži, puše cigarete, i dok sam prolazio čujem razgovaraju kako neki tamo ima dve kuće, a kako on to nema, jednu kuću, dve kuće, nešto tako. I to sam dosta već puta primetio kad se dođe na Svetu Goru. Mi Srbi smo nekako slabo pobožan narod, svakako čast izuzecima, kojih u svakom slučaju ima dosta, ali generalno odmah vidiš grupicu Srba kako se ponaša, nekako su zbunjeni, gledaju levo desno, kod su pali s Marsa, vrlo često sede prekrštenih nogu, onako glasno govore, cerekaju se. Nažalost, to je moj narod, a vidim kako nekako nemamo straha Božijeg i zbog toga nam ne ide baš najbolje. Ne. A Rusi koriste svaki moment. Čitaju akatist, neko bi se smejao, ali oni brinu o svojoj duši. Bože, pomozi nama, grešnim Srbima, da dođemo k sebi, da opet povratimo onu duhovnost koju smo nekad imali i da se ponovo uvrstimo među ozbiljne, prave, pravoslavne narode. Šala koju sam čuo od jednog našeg hilandarskog monaha, koji kaže kad Rusi dođu na Svetu Goru, njima je sve sveto. Ljube, dovratke, pragove, ikone, zidove, čak i manastirsko drveće i tako. I na taj način iskazuju svoju toplu slovensku pobožnu dušu. Kaže, kada Grci dođu na Svetu Goru, njima ništa nije sveto. Hoće kaže, u stvari, oni su tu kao kod kuće i to je nešto. A kaže, a Srbi kad dođu na Svetu Goru, njima ništa nije jasno. Šta iz toga zaključiti, osim da je naš parohijski život tamo, negde u Srbiji, nije razvijen, nije kako treba, mogao i morao bi da bude mnogo bolji. Pa eto, neka ovo bude opomena svima nama, da upoznamo crkvu, da vidimo šta je to, kako se čovjek ponaša kad uđe u crkvu, kako se seliva ikona, da se klanja ovamo, namo, ili kako to sve ide. Svi ima svoja pravila, a naročito bi za pristupanje k Bogu trebalo imati pravila, jer to je određena vrsta protokola. Vrlo dobro znamo i brinemo se kako trebamo da pristupimo kada nas je pozvao direktor ili šef ili gazda na poslu, ili kako kad idemo kod profesora ili direktora škole, ili kako kad idemo na sahranu ili već, kada pristupamo nekoj važnoj ličnosti, sve to protokol. Ali crkva, tu smo kao totalni neznaveni, ništa nam nije jasno. Kako, gde, šta treba, okrećemo se, obrćemo se, sudaramo se, idemo na traške, gazimo onog iza sebe, ne znamo kako se celiva ikona, ne znamo kad treba se krsti, kad treba se sedi. Kažu, kad je pričašće oče, ukoliko počinje večeras liturgija, ljudi pitaju, i tako. A očekujemo i prosto zahtevamo od Boga da nam reši sve naše probleme i podari ono što želimo. Hoće Gospoda, hoće, ali moramo to na pravi način da zatražimo od njega, da ne bi na nas pao ne gnev Božji, nego jednostavno povlačenje Duha Svetoga, a onda dolazi onaj zaista koji izljeva gnev na nas. Ne daj Bože da taj bilo kome zaista priđe i učini ono što bi želeo. Zato naučimo zakone Doma Božijeg. Naučimo protokol kako prići živome Bogu, Tvorcu neba i zemlje. Naučimo iz tog nauka steknemo večan život. Dobro je povremeno otići, napustiti Srbiju, posjetiti svetinje u drugim zemljama, vidjeti kako se narod ponaša, kakav postoji pobožnost. Tako da malo manje dižemo sebe u visine i malo manje smatramo da smo nebeski narod iznad svih drugih i da je Bog dužan da pomogne nama, ne iz nekih raznih drugih razloga, nego baš zato što smo Srbi. Tako da uporedimo se malo sa drugima, pa ćemo da vidimo u stvari kakvi smo. Sveti oci kažu, konj sam, kada trči dolinom, možda pomisli da najbrže na svetu, ali kad se nađe u krdu, vidi zapravo gde mu je mesto i često da je možda među posljednjima. Daj Bože da nam se otvore oči, da dobro sagledamo svoje slabosti. I daj Bože da se podsjetimo vrline naših predaka, koji su nam predali ono najvrednije, najznačajnije i ono što zapravo i jesmo mi danas i čime se dičimo, a to je ta naša pravoslavna svetosavska kultura. Daj Bože da se suočimo sa svojim slabostima i da se obogatimo vrlinama koje naš narod ima u srži, u srcu, u genima. Daj Bože da ponovo vaskrsne svetosavlje, srpsko pravoslavlje. Amin Bože daj.
Kao cikla Svete Gore.
Pomože Bog svima. Vi se nalazite u našoj kolaž reportaži sa našeg puta na Svete Gori. Kao cikla Svete Gore. Krenuo sam peške od manastira Dohijer prema manastiru Ksenofont. To je put pored mora. Opet jedna kozija staza bogaza, ali ovaj put mnogo kraća nego ona između Simona Petre i Grigorijata. Ovdje zaista bilo zanimljivo, jedna vrlo čudna, simpatična, neobično bratstvo sa još neobičnim igumanom, prosto malo jurodivim, onako malo šaškastim čovjekom, ali koji je očigledno jedna sveta duša i koji je vrlo mudar, ali tako malo pravi se lud, što bi se reklo. Hrista radi. Onako sa ona dva svoja kineska čupava kučenceta ide svuda po manastiru i stalno nekom nešto priča. Stalno dijeli neke pouke i povremeno povisuje glas, a glas mu je onako malo kao blago ženska, mada je on onako jedan muž zreo od dobrih blizu svojih 80 godina, onako mršav, spečen, izboran, ali jedna mila i topla dušica, otac Grigorije, starac Grigorije. Konačno sam upoznao i našeg oca Pantelemona, to je jeromonah, od 7 godina, inače on je započeo svoje monahovanje kod nas u Mitropoliji, on je bio ostroški monah i tamo je bio rukopoložen za jeromonaha, međutim posle nekih, ne znam ja, isto tako 7-8 godina je po blagoslovu došao na Svetu Goru i evo ga sad ovdje u Dohijeru kao jedan fini, tihi, mirni, povučeni jeromonah koji je jutro služio liturgiju i eto pričestio se iz njegove ruke, hvala Bogu. Ima Srba na Svetoj Gori, to je jedna divna duša, stvarno, svi ga hvale, vidim iguman ga voli, on inače je bijelopoljac, mršav, sitan, ali vidim radi, vredan, malo se smeje, malo priča. Posle liturgije smo otišli u gostoprimnicu, to je ovako jedan salon. Tu je neka grupa iz Ukrajine, vidim imaju i kameru filmsku i prave neku reportažu i oni, otac im je dopustio. I kažu večeras će pustiti neki film što su snimali prošle godine, tako da će večerna služba biti malo ranije, oko 4. Posle toga će biti projekcija filma. Otac Vanteleman me je predstavio starcu Grigoriju i rekao je kojim povodom dolazim na Svetu Goru i u njihov manastir. I starac onako kao u šali, počne neko da se šali i kaže, a, kaže, šta je, kaže, hoćeš da budeš vladika, vladika? Moje rekao, neću, kakvi vladika, oče, ne mogu ni monah da isteram ovo što sam, a kamali vladika. Dobro, dobro, kaže, a kaže, koliko si monah, kaže, ja kažem, pa 22 godine. Pa, kaže, si u shimi, pa rekao, naravno, malo shimi, pošto su svi svetogorci, naravno, u velikoj shimi. Odjednom onako malo povisi glas, kaže, večeras da ćemo da te monašimo, kaže, u veliku shimu. Rekao, nemojte, Geronda, ja što se mene tiče, ja bi bilo rado, ali šta će reći moj avan Filohije, crnogorsko-primorski? A, kaže, Geronda, kaže, despot Amfilohije, on mora da se složi, kaže, mi se znamo odavno, ali, kaže, ja sam zamonašen pre njega, tako da mora da me sluša. E, rekao, ako je tako, Geronda Grigorije, onda neka bude Božja volja, onako sve to bilo u šali. U svakom slučaju, otac je rekao da pristao je da nam daje jedan intervju, da govori malo o monaštvu i neku opšte svoju poruku srpskom narodu. Tako da ćemo vidjeti, u ovakvim situacijama čovjek mora bude vrlo strpljiv i delikatan, ne sme da navaljuje, jer i oni imaju svoje neke tipike, svoje neka pravila. Tako da pustit ću to večeras kako bude sve bilo. Ako ne večeras, onda sutra prije podne očekujem. Tako, starac je divan, vidjet ćete ako Bog da, ako se nešto ne izjalovi, što se često dešava. Eto, imat ćemo prilike da čujemo starca Grigorija iz manastira Dohjar. S obzirom da je sada pre podne, negde oko 10 sati, ja sam krenuo ovom stazom prema Ksenofantu. Tamo sam bio pre nekih 6-7 godina, ma kaki 6-7, ima tu više od 10 godina, kada sam učio pozlatu poliranu. Tako da pamtim neke oce odande iz ikonopise. Pa sam se tamo uputio da vidim, da kažem otprilike opet istu priču moju, da ponovim i da vidim kakva je tamo atmosfera, da li su oci raspoloženi, da li bih i tamo mogao da organizujem neki razgovor za naš radio, za našu emisiju Monaško tkanje na čunku života. Tako, umeđu vremenu, ovim završavamo 4. epizodu našega puta ka svetim ocima. Do sljedećeg slušanja. S Bogom.
Slušali ste emisiju Ka ocima Svete Gore na našem i vašem radiju Svetigora. Bio je ovo zvučni zapis sa posete Svetoj Gori oktobra 2013. godine. Ka ocima Svete Gore.